fiiducana wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 14-ka bisha februari ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. khudbada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada Kismaayo.
waxaan ahay guddoomiyaha haweenka degmada Kismaayo. maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, halkaas oo ay ka socoto soo dhaweynta madaxweynaha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
xukunka koowaad wuxuu ka hadlayaa heybta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baa qaba sida uu dhigayo xubankiisu yahay. waa cutub aada ugu muhiimsan heybta dowladnimada Soomaaliyeed, waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka, sifooyinka muhiimka u ah mabaadida asaasiga, calanka iyo astaanta qaranka.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. maxkamadda racfaanka ee magaalada Baris ayaa maanta riday xukun ah in Nicolas Sarkozy, oo ahaa madaxweynihii hore dalka Faransiiska, uu galay dembi ah in uu si aan sharci ahayn dhaqaale ugu isticmaalay ololihii doorashadii uu ku guuldaraystay ee sannadkii 2012. go'aankan oo xaqiijinaya mid ay hore u soo saartay maxkamad kale, balse garyaqaankiisu uu sheegay inuu kiiskaasi la tegi doono maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi Faransiiska. waxaana maanta Sarkozy lagu xukumay sannad xabsi ah, kaasi oo barahaana la hakiyay iyadoo uu ku qaadan doono in uu xidho aalada dhaqdhaqaaqiisa lagula socdo halkii uu xabsiga ka tegi lahaa. Sarkozy oo haatana da'diisu ay tahay 96 jir ayaa lagu riday xukunka sannadkii 2012, taasoo ahayd markii ugu horreysay dembigaasi lagu helo. inkastoo xukunkaasi la hakiyay markii racfaan oo ka qaatay garyaqaankiisu, waxaana racfaankan cusub uu ka dhigan yahay in mar kale xukunka la hakiyo. Vincent Dersi oo ah garyaqaankiisa ayaa warbaahinta u sheegay in xukunku uu yahay mid si xooggan ay su'aali uga taagan tahay, taasina ay tahay sababta ay racfaanka uga qaadanayaan, isagoo mar kalena ku celiyey in Nicolas Sarkozy aanu wax dembiya lahayn. warbaahinta Israa'iil ayaa arbacadan maanta sheegtay in waftigii wadaxaajoodkii ka socday Israa'iil ee ka qaybgalaya wadaxaajoodkii ku aadanaa xabad joojinta Gaza ay ku soo laabteen halkaasi, iyadoo Israa'iil ra'iisul wasaareheeduna uu ku adkaysanayo in cadaadiska militari uu ugu dambeynta horseedi doono heshiis lagu gaaro shuruud wanaagsan oo Israa'iil dan u ah. waa sida uu hadalka u dhigay waftiga Israa'iil oo uu hogaaminayay madaxa sirdoonka Israa'iil David Bernard, ayaa ka qayb galaya shirkii afargeesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada Qaahira, iyadoo ay wehelinayaan madaxa sirdoonka ama aan idhaahda madaxa CIA-da Mareykanka, ra-iisul wasaaraha Qatar, iyo weliba madaxa sirdoonka ee dalka Masar. laakiin waftiga Israa'iil uma muuqdaan kuwa awood u leh inay wax wadaxaajood ah sameeyaan, xataa madaxa qaybta sirdoonka ee la xidhiidhan lahaa istayaasha ciidamada ayaana ku jirin waftiga, waa sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iile. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay dhimashada 230 ka mid ah 430 la haystayaal oo Xamaas ay haysatay. maalmihii lasoo dhaafayna Xamaas ayaa xaqiijisay in duqeynta Israa'iil ayaa ku dishay tiro ka mid ah dadkii la qafaashay, laakiin dadka dhintay weli lama xaqiijin tiradooda rasmiga ah. ugu dambeyntiina, wasiirka gaashaandhinka Indoneesiya Prabowo Subianto ayaa hoggaanka u haya loolanka madaxtinimada ee dalkaasi ugu dhaqaalaha weyn ee koonfur bari qaaradda Eeshiya. sidaasina waxaa muujinaysa natiijada horudhaca ah ee codbixiyayaasha codkooda ka dhiibtay doorasho maanta oo Arbaca ka dhacday waddankaasi Indoneesiya. Natiijooyinka rasmiga ah ayaana la faafin doonin ilaa iyo bisha dambe, laakiin ugu yaraan laba kooxood oo madax bannaan kana shaqeynaya doorashooyinka ayaa soo ururiyey muunada codadka goobaha codbixinta ee loo yaqaano tirinta degdega, taasi oo mararka hore ay sameeyeen muujisay in la isku halleyn karo, waxaana tirintaasi ay sheegtay in Subianto uu helay in ka badan 150 ku dhowaad 3 meelood 2 meelood ahaana codadkii la tiriyey. Subianto ayaa u baahan inuu ku guuleysto in ka badan 50% codadka guud iyo weliba ugu yaraan 5 meelood marka loo qaybiyo meel ahaana codadka laga dhiibtay in ka badan kala badh 80 gobol ee dalkaasi si uu xaqiijiyo inuu qabto madaxtinimada dalkaasi Indoneesiya. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacana wanaagsan aan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka kumeelgaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland. Haddaba faahfaahinta booqashada madaxweynaha waxaa inoo haya wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo oo uu horkacayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mid u gacan qaaday inta badan bulshadii ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, iyagoona si weyn u soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan guriga martida, iyadoona halkaasi ay wada hadallo uu kula leeyahay madaxweynaha Jubbaland. inkastoo safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan la shaacin waxa uu yahay islam rahaantaana ujeedka socdaalkiisa aanu jirin ilaa hadda cid ka hadashay, ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo waxay sheegeen in ay si weyn u soo dhaweynayaan uguna faraxsan yihiin in magaalada Kismaayo uu yimaado wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
waxaan ay guddoomiyo haweenka degmada Kismaayo, maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, halkaas oo ay ka socoto soo dhaweynta madaxweynaha oo aanu ilaashalay u taagnayn airportka. waxaanu ku faraxsanahay in madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu yimaado magaalada Kismaayo. dibu doorashadiisii waa markii ugu horreysay ee uu yimaado Kismaayo, waa markii labaad uu yimaado. waxaan leenahay madaxweyne soo booqashadaada waan kugu soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay, waxaana jecelahay inaad marar badan ku soo noqnoqoto Kismaayo.
mudane madaxweyne ku soo dhawow magaalada Kismaayo, guud ahaan shacabkii Jubbaland iyo mas-uuliyiintii dowladda oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, dhammaantood maanta waxay diyaar u yihiin soo dhaweynta munaasabadan qiimaha badan ee loogu talagalay soo dhaweyntaada. waxaan si gaar ah aan u bogaadinaynaa oo aan maaragtay kugu hambalyaynaynaa guulaha waaweyn ee dowladda federaalka Soomaaliya ee aada hormuudka ka tahay ay gaartay sanadkan gudihiisa.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadallo galabta kula leh xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ilaa iyo hadda ayaanay faahfaahin ka bixin ujeedka socdaalkiisa magaalada Kismaayo uu ku yimid. mas-uuliyiinta maamulka ayaana intooda badan ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan ujeedka socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku yimid maantay magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya cutubka koowaad ee dastuurka ee dib u eegista lagu sameynayo oo ay toddobaadkan soo gudbiyeen guddida madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurku. cutubka koowaad ayaa ka kooban 9 qodob, waxaana raaci doonaa dooda cutubka labaad, saddexaad iyo weliba afraad. ilaa iyo 80 xildhibaan ayaa la sheegay inay maanta ay isqoreen si ay dood uga dhiibtaan cutubka koowaad. haddaba qaar ka mid ah isbedelada lagu sameeyey dastuurka iyo weliba sida uu ku noqon karo dokumenti dhaxalgala ayaa haruna macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka burhaan aadan cumar. ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa isbedelada lagu sameeyey cutubka koowaad.
waa mahadsan tahay. cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa heybta jumhuuriyadda federaalka soomaaliya baaqaba sida uu dhigayo xubankiisu yahay. waa cutub aada ugu muhiimsan heybta dowladnimada soomaaliyeed, waxaana lagu nidaamiyaa inta badan oo ku nidaaminayba arrimaha ay ka mid yihiin diinta dalka, sifooyinka muhiimka u ah mabaadiida asaasiga, calanka iyo astaanta qaranka, sareynta dastuurka, afka rasmiga, iyo sidoo kale xuduudaha jinsiyadda muwaadinku uu leeyahay uu yeelanayo, iyo sidoo kale caasimada jumhuuriyadda dalka Soomaaliya. Marka sagaalka qodob baa si guud buga koobnaa, asalkiisuna saas u ahaa, laakiin sagaalka qodob baan si naxnaaxinay oo maadaama dastuurka hadda aan haysanay uu ingiriishka ugu qoray marka hore, soomaali badan iyo khaladaad badan ay ku jirjireen oo af-soomaaliga dib baa loo saxay, meeshii faahfaahin u baahnayd faahfaahin baan ku aadinay, sidoo kale meelihii u baahnaa in isku xirana waa isku xirnay, si guudna waxaa loogu soo kordhiyey axkaam arrimaha xoojinaya oo ay ka mid tahay reebidda cayada diinta islaamka iyo wax kasta oo wax u dhimaya diinta. saad ogtihiin ba islamofobia iyo arrimo badan baa adduunka ka jiray. marka arrintaasna waxaan u aragnay in qodobka labaad oo diinta dalka ka hadlaysa inaan ku darno oo mataqaana lagu xoojiyo. waxaa kaloo kamid a uu hogaansanaanta ku dhaqanka iyo talinta dastuurka, iyadana u aragnay inay muhiim tahay oo mataqaana si xoojin dastuurka dalka inuu mataqaana loo hogaansamo dhammaan heedaha iyo dowladduba u hogaansamaan. waxaa kaloo kamid a qodobka ka hadlayay afka, faqrad cusub baan sii xoojinaysa in dowladdu ay ilaaliso afka soomaaliyeed ku dhaqankiisa iyo sugaantiisaba. sidoo kale waxaan ku xoojinay bilad sharafta oo kale. marka arrimaha guud axkaamta guudna waa xoojin ah, laakiin nuxurkii cutubka koowaad waxba lagama midanin, laakiin farsamo ahaan baa isku adaadinay iyo sharaxaad iyo sidoo kale meelihii faahfaahin u baahnaayo faahfaahin waan ku darnay.
waaye maxaa u dhihi weydeen xuduudda soomaaliya degme hebel bay ku eg tahay jihooyin baad sheegteen waddanka wadamada dhinacyada ka xiga iyo badweynta hindi oo dhinaca bariya.
waa mahadsan tahay haruun. xuduudaha horta daraasaad baan ka sameynay dastuurkii lixdankii dastuurkii soomaaliya waxay barsamaadkii soo yeelatay saddex dastuur 1960 iyo 1979 iyo 1990. xuduudo cayiman ba oo jihooyin ah kuma xusneyn saddexda dastuur hore, balse jihooyinkan waxaa la xusay dowladihii dambe oo kumeelgaarka ahaa iyo axdiyadii carta 2000 iyo sidoo kale 2004 iyo dastuur kumeelgaarka ahaa oo kadib 2012 ansixiyay. saddexda labada axdi iyo dastuurkan kumeelgaarka bay ku qoran tahay, kuwii hore horta kuma xusneyn. intaa waxaa sii dheer, guddiga madaxa bannaan wuxuu sameeyey daraasad dheer oo warbixinta ku xusan oo sidoo kale wadamada caalamka sida xuduudaha u jiheeyaan lagu xuso. jihooyin maxaa lama sheego degmooyinka iyo waxaasna iskaba daaba, marka maxaa jihooyin lama sheego. si guud waxa la yihahdaa xuduudaha dastuurkii 1969 kull waxaa ku taalay iyo kanba in xuduuduhu ay yihiin lagumxad gudbaan, iyo si guudna ay sheegayso inay ku jiraan dhammaan hawada iyo dhinacaas. marka anigu ku biisgareyna maadaama dastuur la qorayo waxay ku qoran tahay si kooban baa loo qoraa, tanna sideediiba udeenay maanan taaban baanu.
waayo qodob waxaa jira ah aad leedihiin qof ama qayb soomaaliya ah si gaara uma sheegan karto gobonimada iyo madax banaanida wadanka, haddaana qaldanayn qodobka waad sixi kartaa, laakiin markaad qodobka qoreyseen maxaad niyadda ku hayseen?
waxaan niyadda ku hayna waxay tahay soo jeedimaha arrinta ku saabsan madax banaanida ama gobonimadu ma qeybsanto. waxaa la diidan yahay in si gaara ay cid u sheegato ay tiraahdo mataqaanaa gobonimada anaga leh ama qof kamida, ama dabcan gobonimadu soomaaliya in si gaara cid isku xijiso ama cid gaara bay waxay ka dhigaysaa mataqaana bay reebaysay. marka taas saasaan isu xoojirin.
waxaan rabay qodob ah inaan ku weydiiyo dastuurkan hadda waxaad ku darteen heshiisyo siyaasadeed oo darbtaan in qayb ay ka noqdaan sidaan filayo, marka heshiisyada siyaasadeed eed ku daraysaan waa kuwe tira may leeyihiin, kuwa laga tegay oon lagu darayn miyaa jira, midda kale khilaaf siyaasadeed baa jira oo waad la socotaa ugu yaraan maamul goboleedka Puntland ay leeyihiin agtaha loo dhigo hal la hakiyo weli hal la wada hadlo ka waran jawaabtaada maxay tahay
waa maasan tahay si guud hadaan soo koobo horta shis dastuurka dibadiisu waa laba qaybood qaybna waa qayb farsamo oo arrimaha hadaan ka hadlin u badan qaybna waa qayb u baahan wadaxaajood siyaasadeed oo dastuurku sheegayo in wadahadal laga soo galo kadibna go'aan laga gaaro waxay soo gaareen marka xukuumadda federaalka iyo xukuumadda dowlad goboleedaba heshiiska gaaraya arrima uu tilmaamaya ku jiray oo ay kamid tahay arrimaha hadda ay kamid tahay khayraadka maaliyadda asteenta awoodaha waxaasoo dhan ilaa hadda waxaa la gaaray lix heshiis ba annagana soo gaaray guddigayga madax bannaan guddigayga madax bannaan marka shanta heshiis lixda heshiis laba heshiis baa cutubyadan ku jira aan soo gudbinay cutubka saddexaad waxaa ku jira heshiiska khayraadka oo ahaa shidaalka iyo macdanta oo 2018 June lagu gaaray magaalada Baydhabo oo halkaa lagu heshiiyey sidoo kale heshiiskii doorashooyinka oo cutubka afaraad ku jira marka heshiisyadaas waxaajood bay leeyihiin madaxda fulinto madaxda siyaasadeed soo jeedin siyaasadeed ama go-aan siyaasadeed ama heshiis siyaasadeed bay soo gaari karaan baarlamaankan awood uu silaanaya inuu mataqaanaa ama ku raaco ama diido ama gabi ahaanba mataqaanaa bedelo anagu keliya si qeyn baan laheen inaan qodobo u bedelno waana aragtay qodobka hadda cutubka afraad oo kale hal qodob laba qodob buu ahaa haddana waa 12 qodob oo faahfaahinta heshiiskii golaha tashi qaran soo gaaray doorashooyinka soo gaaray ay samaysay iyo sidoo kale heshiiskii shidaalka oo cutubka saddexaad asagana mabaadidiisa asalka la geeyey kadibna xeerar baa loo sii bedeli karaa saad ogtahay xeer ba almoos laga sameeyey waa kii shidaalka oo soomaaliya hadda ay leedahay marka heshiisyadaas waa lagu madlan yahay marka u dambeysa awoodda u dambeysa suu dastuurka qabo jadwalka koowaad c iyo d wuxuu sheegayaa in marka shaqada ay soo dhamaato baarlamaanku se awoodda u dambeysa isagu uu yeelanayo oo mataqaanaa ama ku raaci karo ama diidi karo hadda saan sheego kale
arrinta ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed
waa maasan tahay inkastoo guddi farsamaan ahay oo guddi siyaasi aan ahayn laakiin dabcan in arrimaha hadda taagan inta badan dowlad goboleedu waa ku heshiiyen heshiiska horta khayraadka iyo shidaalka iyo macdanta gebi ahaan waa lagu soo heshiiyey oo Puntland qeyb bay ka ahayd magaalada Baydhabo 2018 heshiiska labaad oo hadda doorashooyinkana Puntland mooyaane inta kale waa lagu heshiiyey Puntland waxaan rajeynaynaa dabcan wadahadallaha weli socda oo ilbaabka waa furan yihiin dooda baarlamaankana way socotaa waxaan ku rajo weynaha dabcan siyaasi mayhi oo siyaasiyaan uma hadlayo laakiin wadahadalladaas ay kusoo idlaadaan si guura oo mataqaanaa intuu dooda baarlamaanka socoto loo soo gudbiyo
waayahay heshiiskaas aad doorashada waad ka hadasho Puntland wayba ka maqneyd kan shidaalka laftigiisa Baydhabo lagu gaaray 2018 dhaliilo weyn baa ka jiro guddiga haddaan qaldanayn khabiiradan guddiga maaliyadda oo soomaalida iyo janiibta ay ku wada jiraan dhaliilo badan bay u soo jeediyeen dhaliilaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan dowladdu markii badda laga soo saaro shidaal 150% bay leedahay maamul goboleedkuna 120% degmada laga soo saarayna 110% maamul goboleedyada kale oo dhanna 10% kale qaybsanayaan marka waxay ku doodayeen khubaradu barnaamij baan ka sameeyay arrintan in qaybsiga shidaalka oo cadaalad darro noqonayo wadanku kala hormarayo tusaale ahaan hadii $1 billion shidaalka ay kasoo baxdo gobolka iyo degmada ay kasoo baxday markaas ku wada darto waxay qaadanayaan tusaale ahaan ilaa $300 million halka maamul goboleedyadii kale oo dhan laga yaabo inay $100 million ay qaybsadaan marka qodob iyo heshiis sidaas u kala hormarinaya wadanka oo aan simayn khayraadka wadanka markay noqoto khayraadka wadankana dowlad federaalka ka mas-uula leeyahay marka seed ugu darasaan dastuurka heshiis sidaas
waa cadaalad roo waa maansan tahay Haruun runtii anigu horta maadaama dastuur waxaan qoreynaa dastuur tahay oo aan hadda dibadiisa ku jirno anagu waxaan ka shaqeynaynaa waxay tahay mabaadi guud horta falanqeyn iyo lafagurid baa heshiiskaas ku sameynaynay almost 3 qaybood baan u kala qaadanay heshiiskaas heshiis qayb geli karta dastuurka iyo qayb geli karta xeerar noqon karta iyo qayb noqon karta siyaasad iyo arrimo lamid a. Saddexda qaybood baan heshiiska soo kala qaadanay. Heshiiska hadda hanta usoo galo kheyraadka dabiiciga oo kale waa tiri khaladaad badan baa ku jiray oo runtii ay jiraan inay khaladaad badan jireen ku jireen oo u baahan in dib ugu soo sameeyo. Anagu heshiiskan waxaan gelina mabaadiidiisa asaasiga ahaa baan waxaan gelin dastuurka, laakiin wixii faahfaahina iyo doodaha kale xeerka oo principalina aan ka dhignay in khayraadkan lagu qaybsado si mataqaana cadaalada oo ku beesgaraysan mataqaana baahiyaha iyo mataqaana khayraadka, iyo sidoo kale in xeer goonina hadhow lagu sii faafaahin doono. Sidoo kale waxaan sheegnay in hay-adahaas la rabo in si cadaalada ay uga shaqeeyaan ay tahay khayraadka dabiiciga oo ay kamid yihiin la aasaaso hay-adda macdanta iyo hay-adda biyaha iyo hay-adda batroolka. Sidoo kale waxaan sheegnay guddiga u xilsaaran qoondeynta iyo dardargelinta ururinta dakhliga inuu isaguna sugo in dakhliga ka yimaada hantida dabiiciga ay si cadaalad ah u wadaagaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ee jumhuuriyadda maraykanka Soomaaliya. Marka guddigaasna wuxuu u xilsaarnaan doonaa mataqaana inuu sugo arrinta hadda sheegaysa oo cadaalad darada laga buqayo inuu sugo hay-adihii mekanismkii lagu sameyn lahaana dastuurkan quxusan. Laakiin faahfaahintii iyo intaan baa loo kala qaatay waxaan u daynay mataqaana in kan uu hago awarto dastuurkeena 44 qodobka ah baa sheegayay, haddana wuxuu noqday 46. Marka hore wuxuu sheegayay keliya wadahadal baa laga gelaya, laakiin hadda waxaan gelina mabaadiidii hagaysay in arrintaa cadaalad daraysan dhayn iyo mekanismka lagu heli lahaa iyo hay-adihii ilaalin lahaa ee mataqaana inay cadaalad darar dhicin buu ka shaqeynaya. Marka
waayo qodob kale oo cilad lahaa baa jiray oo ku jira heshiiskaas, tusaale ahaan ama uusan kala cadayn, ma aqaan idinku sidaad uxaliseen, waxa weeyaan xuduudaha dhulka ee gobolada waaba la yaqaanaa, waa maxaan ku dhaha waa la isla garan karaa, laakiin badda markay noqoto ilaa shidaalkan badda laga soo saaraya, degmada uu hoos imanayo shidaal laga soo saaray badda, haddii uu ku yaalo meel xuduuda laba maamul goboleed u dhexaysa, xariiqaas xuduudda waxa weeye ma la jiifinayaa mise waa la toosinayaa? Sababtoo ah haddii la jiifiyo waxaa laga yaabaa inuu dhinac maro ceelkii shidaalka, haddii la toosiyana dhinaca kale uu maro. Marka sidee lagu xaqiijinayaa xuduudihii maamul goboleedyada dhinaca badda markay noqoto?
Waa maadsan tahay cutubka shanaad Harun, cutubka shanaad horta maana gaarin. Dowlad goboleedyada xuduudahooda ilaa hadda saad ogtahayba qodobka 49-aad baa oo dastuurkeena hadda aan haysana sheegayay in xuduudaha dowlad goboleedyada siday ahaanayaan iyo intay ka koobnaan iyo siday u dhismayaan buu sheegayay iyo tiradooda iyo siday noqonayaan. Marka cutubka weli maana gaarin. Runtii welina waxaa jirta soodimaha loo adeegsanayo xuduudaha mataqaana dowlad goboleedyada weliba ma cadda, lamana sameyn. Guddiga waa wuxuu saarnaa xilligiis waa dhammaaday, saad ogtahayna hadda soo jeedinta cusub waxaan ka dhignayba iyadoo heshiiskii golahooda ka shaqana lagu beesgarinayo guddiga doorashooyinka iyo soodimuhu inay israacaan oo soodimaha ay mas-uul ka noqon doonaan guddigaas oo boundary commission iyo electoral commission ay isku noqon doonaan mas-uulna ka noqon doonaan. Marka weli ma dhicin, guddi baa ka howlanaa, daraasaad badan ka sameeyey. Marka welina maanan gaarno cutubka shanaad oo hadda waxaan rajeynaynaa markii aan gaarno qodobka 49-aad inaan arrintaas fiiro gaar u yeelan doono.
Waayo waan kugu dheereeya su-aasha u dambeysan kuweydiinay waxa weeyaan heshiiskan hadda aan dhehe wax ka bedelkan dastuurka aad ku samayseen waxaad arkayseen baarlamaanka, baarlamaankuna markay ka doodaan way ansixinayaan, marka sax miyaa fasiraada ah dadka kuma soo laabanayo fikrad kale oo ka banaan ma jirto, sababtoo ah mar hadday ansixiyaan doodu saasay ku xidhantay afti un buu aadaya.
Waamaadsan tahay. Horta hadda waxaa garab socda oo hadda aan wadnaa oo la tashadii dadweynaha iyo dowladdaba iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleedyada waa bilownay. La tashadaa way socon doonaan, wayna garab socon doonaan dooda xildhibaanada labada aqal, waana lis mataqaana soo jeedimaha ama natiijooyin ka dhasha la tashiga dadweynaha iyo hay-adaha dowladdu waxaa lagu darayaa sida dooda baarlamaanka wixii ka dhasha doodaha ka dhasha iyo natiijooyin ka dhasha loogu dari doono, loogu sii cuslayn doono, looguna biirin doono baalat natiijooyin kasoo bixi doona latashiyada. Latashiyadaasna hadda waa bilaaban doonaan, qaarna waa bilowna hadda waan ku shiga culimmado kale waa latashi waan kala sameynay mataqaana dadka kalena oo bulshada rayidka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada baarlamaankooda sidoo kale qeybaha kala duwan hay-adaha dowladda wasaaradaha iyo fulinta iyo khubarada oo target consultation aan sameyn doona hadii la yiraahdo dadka khubarada siyaasiyiinta sidaas oo kale baan kala tashan doonaa. Target consultation kooban oo xadidan oo mintaqaana sidaas oo kale si lamidana social media iyo digital ahaana waan isticmaali doonaa hadii ilaahay raado. Kadib wacyigelin baa markii ansixintu dhacdo kadib dabcan afti baa dhacaysa. Aftidana dadweynaha oo dhan baa ama diidaya ama yeeri doona hadii ilaahay raado. Laakiin aftidu intaysan dhicin ka horna waxaa dhici doonta laftigeeda wixii la gafay oo kale in dib loo eego mar labaad iyo mar saddexaad intaan aftida dadweynaha loo gudbin mar labaad.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya, Burhaan Aadan Cumar. Halkuulaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Xaalufinta dhirta ayaa saameyn weyn ku yeelatay daaqa xoolaha qaybo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, xilli khubarada deegaanku ay ka digayaan jaridda geedaha, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Xaalufka dhirta keliya ma sababa daaqa oo yaraada meelo ka mid ah dunida waxa ay keentaa dabka kaca dhulka keymaha leh, laakiin taa Soomaaliya waa ay ka duwan tahay. Jaridda dhirta waxay ku keentaa nabaad guur ku yimaada dhulkii daaqa lahaa. Geedo badan oo dhulka Soomaalida uu caan ku ahaa ayaa sii dabar go-aya. Haddaba saameyn intee la eg ayay ku yeelatay jaridda dhirta si dhuxul looga dhigo? Waxaa ka jawaabaya Cilmi Cabdixirow oo ka mid ah dadka aadka ugu xeel dheer arrimaha deegaanka.
Geedkii muhiimkahay sidii qurucii hareerigii xararkii geedkii dhuuca la dhihi jiray waa la jaray, waxaa loo jaray dhuxul. Xaalufin badanaa ku dhacday xooluhii nidaam guurba dhirtii lagu sameeyey, xoolihii dhibaato weyn daaqla-aana ku dhacday, dhulkii saxaro u noqday. Waa garanaysaa meeshii roo oo dhirta ay ku taallo roobku waa ku xasilaa, dhulkii bannaan isku bedelay, daruurtu kuma xasilayso. Waxaana keenay dhirtaas xaalufinta lagu haayo oo la jara, oo mid loo goosanaa dhuxul, midna tiir loo goosanaa. waxaa waaye kasoo qaad bilmatan meesha markuu ninku dhuxusha ku shidaa ku duugaa, wuxuu sameynaa geedka weyn waa soo jarayaa. Midkii yaryaraa oo hoose oo geedaha hoostooda ka baxay hoose oo yacagahayn waa ku daarina, waa ku cubaynaa. Geedkii mid yar iyo mid weyn saasuu ku gubtay. Xooluhu daaq fiican kuma haystaan, waa iska garanaysaa neefku maanta oo dhan waxaa laga yaabaa inuu iska socdo oo iska socdo uusan geed oo goosto ilaa uu ka gaaro oo tirag dheer uu ku socdo oo dhir la-aan meel bannaan oo ku socdo. Dhibaataasaan ku qabnaa dhuxusha iyo xaalufinta dhirta lagu hayo waa sida.
Dhirta oo la jaraa keliya ma ahan xaalufka lagu hayo deegaanka, waxaa jira baco ama baraago laga sameeyo dhulkii daaqa lahaa. Xilliyada qaarna waxaa dhacda in deegaan laga dhigo meel ay xooluhu daaqi jireen, sida uu sheegay Cilmi Cabdixirow.
Dhibaatada ugu daran waa bacaha iyo baraagaha oo laga sameeyey meeshii xooluhu ay daaqi jireen. Kasoo qaad bilmatanan xooluhu markay soo biyo galaan ay soo hobtaan ay ceelasha usoo dhowaadaan, roobkii waxay ku guuraan dhul maanta oo mana looga soo tegay, oo markaas inuu baaqsi asoo ah roobka la daaqi jiray ma baaqanayo. Bartii sidaas ahaa jirtay magaalaa laga dhigay, bicihiyaa la gashay, baca kaloo magaalada loogu adeegtaa lagu firdhiyo xoolihii bicihii cuna ambeladaa laga dhigay. Taasu si waaba saxaraba wax ka soo baxaba mada baraagaha iyo bacaha ugu suuxun oo magaalooyin tuulo meel walba tuulo iyo bac iyo baraaga laga dhigo meeshii markii laga dhigo bac la gasho baraaga laga dhigo tuulo ma kacdaa noqoni. Daaqii saasuu kuu nabada guuray. Dhibaatadaas waa dhuxusha iyo bacaha iyo baraagaha wax ka oo ka dhirka xaalufi og dhirtiina saasaa masaaro lagu xaalufiyey. Deegaanka oo macnalaanta oo nin walba intu meel iska qotayne waa xaalufinta iyadan ugu ballaaran.
Inkastoo ay aada u yartahay wacyigelinta dhibaatooyinka ka dhasha xaalufka dhirta, haddana waxaa jira qoysas aada u tira yar oo magaalooyinka ku nool kuwaasi oo isticmaala gaaska dabiiciga, iyagoo ujeeddada ugu weynna ay tahay in si dhib yar ay wax ku karsadaan, sida uu sheegayo Shariif Cabdulaahi oo qoyskiisu uu isticmaalo gaaska dabiiciga ah.
Gaaska waa la isticmaalaa, aniga ahaan dadka isticmaalaan ku jiraa xilliga soonka. Faa'iidadiisu horta way wanaagsan tahay oo ma xuma, markaad u baahato si dhaqsale ayaad horta wax ugu karsanaysaa, gaar ahaan cuntooyinka fudud. Faa'iidadiisu horta waa dhinacaas, khasaare badan uu leeyahay. Oo dhinaca kale, waxay soomaalidu isticmaasho dhuxusha loo yaqaano ayuu cagsigiisa yahay, oo waa daqli fara badanaa lagu soo bixiyaa. Xilliga soonkan waaba ka duwan yahayba xilliyada kale. Tusaale ahaan, saddex loor ama laba loor oo dhuxul ah ayaa laga yaabaa wax ka badan in uu asagu maaragtay uu qaato. Saas ayuu qaali u yahay. Daqli ahaan marka loo eego xagga dhaqaalaha waa qaali, oo asaga waxa laga soo bixinayaa lacag aada u badan oo ah $40 lacag ka badan ayaa laga soo bixinayaa. Sidoo kale waxa uu leeyahay saliidii la isticmaalayay in asagiiba weelashiina ayaguna sidoo kale ta iyadoo mudabaadkiisa laga cararaayo in la mariyo, oo intii cuntada lagu karinayay in la midaba weelashii maaragtay korkoodii la marsho uu leeyahay. Halkii ahaan marka ay kaa faaruqdo waxaa dib u soo buuxinaysaa lacag u dhigmato $35 ilaa $40.
Dhuxusha laga isticmaalo beledweyne ayaa waxaa laga keenaa deegaanada hoos yimaada magaalada, iyadoo laga sameeyo geedaha, taas oo markaasi keeni karta nabaad guur ku yimaada geedaha. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
iyadoo weli ay taagan tahay colaadda Qasa ayaa saraakiil ka socota wadamada reer galbeedka iyo weliba kuwa carabtu ay isu dayayaan daminta rajada laga qabo xabad joojin halkaasi ka hirgashaan gargaarka bini aadamka oo la gaadhsiiyo dadka baahan iyo weliba sii deynta dadka la haystayaashaa. Haddaba dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyay diblomaasiyadeed ayaa warbixinaya arrintaasi ka qortay V O A, waxaynoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Wadahadallada ayaa kuwa wanaagsan sida uu sheegay sarkaal sare oo Masriya, waxaanu intaas ku daray inay sii socon doonaan 3 maalin kale. Dhanka kale, hogaamiyaasha caalamiga ah ayaa ka codsaday Israa'iil inay joojiso weerarka dhulka ay qorsheynayso inay ku qaado magaalada koonfurta Falastiiniyiinta ee Rafax. Israa'iil ayaa sheegtay inay tahay inay xididada u siibto 4 guuto oo ka tirsan dagaalyahanada Xamaas oo ay sheegtay inay ku sugan yihiin magaalada halka milyan oo Falastiiniyiinta ay la ciirciirayso, halkaasoo sheegtay inay gabaad ka dhiganayaan. Ciidamada Israa'iil ayaa gudaha magaalada Rafax ka soo badbaadiyay 2 la haystay, hase yeeshee waxa howlgalladaasi lagu dilay 74 Falastiiniyiina. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay warfadyeenka in rajadiisa dhabta ay tahay inuu daxaajood lagu sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la joojiyo colaadda si looga fogaado weerar dhinac waliba leh oo lagu qaado Rafax, halkaasoo dubdhaxaad u ah buu yidhi nidaamka bini'aadamnimada ee halkaasi. Taasina waxay keenaysaa cawaaqib aada u daran, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Guterres waxa uu yidhi waxaa jira burbur ku yimid nidaamka guud oo xadidaya gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimo ee Falastiiniyiinta barakacay, isagoo ku eedeeyey Israa'iil. waxaa jira buu yidhi xanibaado ay soo rogtay Israa'iil oo aan la hagaajin, kuwaas oo xadidaya buu yidhi gaarsiinta gargaarka bini'aadinimo. Dhinaca kalena, hababka iska hor imaanaya ee ujeedkiisu yahay in lagu ilaaliyo gaarsiinta gargaarka bini'aadinimo ee la xiriira howlgallada militari ayaan ahayn kuwo waxtar leh, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Falastiiniyiinta mangalyada kasoo duntay Rafax la siin doono marin nabdoon oo ay uga baxaan halkaasi una dhow xadka Masar, laakiin muusan bixin wax faahfaahina oo ku saabsan halka ay aadayaan. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inaysan waxba tari doonin in Falastiiniyiinta la raro, Masarna waxay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in xadkeeda lagu soo qulqulo. Jalia Tuma oo afhayeen u hadashay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa sheegtay in aan lagu wargelin wax qorshe Israa'iil ay waddo oo lagu daadguraynayo dadka ku dhaqan magaalada Rafax.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaas ay qortay V O A. ciidamada Ukraine iyo weliba kuwa Ruushka ayaa midba mid dhinaciisa uu sheegay inuu khasaare gaadhsiiyey ka kale, iyadoo Ukraine ay sheegtay inay burburisay markaba Ruushku leeyahay, halka Ruushkuna uu sheegay in ay soo rideen diyaarado nooca droniska oo Ukraine ay leedahay. Warkan ayaa imanaya xilli mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada aaggaasi ka dhacaya. Militariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in markab weyn oo ah nooca diyaaraduhu ay ku degaan oo Ruushku leeyahay ay ku burburiyeen badda madow, gaar ahaan meel u dhow gobolka Crimea ee Ruushku haysto. Militariga Ukraine ayaa ku sheegay markabkan Ruushku leeyahay magiciisa Sisara Kunikov, kaasoo ay sheegeen inuu ku sugnaa biyaha meel u dhow magaalada Albka xilliga weerarku dhacayay. Ma jiro wax waro ka soo baxay dhinaca Ruushka, ciidamada ukrain ayaa sida oo kale dhowr markab oo ruushka uu leeyahay ku burburiyey badda madow tan iyo markii ruushka uu bilaabay duulaanka uu ku qaaday ukrain laba sanno ka hor. wasaaradda gaashaandhig ee ruushka ayaa iyaduna dhinaceeda ku warantay in hanaankooda difaac uu habeennimadii burburiyey 9 diyaaradahan duulyaal ahayn ee droniska oo ukrain ay leedahay, kuwaasoo 6 ka mid ah ay ku sugnaayeen badda madow. 2 diyaaradood oo kale oo noocaan duulyaal ahayn ayaa iyagana lagu qabtay gobolka Belgrade, halka mid kalena lagu burburiyey Voronezh, sida ay wasaaradda gaashaandhigga ruushku sheegtay. Sidoo kale maanta mas-uuliyiinta dalka Ukraine waxay sheegeen in weeraro xidhiidha oo ruushku habeenbarkii ku qaaday halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof oo ku sugnaa magaalada bariga dalkaasi Ukraine ku taala Donetsk. Maamulka magaalada Saraydoon ayaa iyaguna boga telegramka ku baahiyey in duqayn uu ruushku ku sameeyey uu ku waxyeeleeyey 9 dhisme iyo weliba cusbitaal, iyadoo 3 qof ay dhinteen, 12 kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Fadeen Falashkin waa guddoomiyaha gobolkaasi ayaa boga telegramka maanta ku sheegay kadib markii cusbitaalka la duqeeyey in 100 bukaan laga saaray cusbitaalkaasi islamarkaana loo wareejiyey magaalooyinka u dhadhow. magaalada Saraydoon ayaa ah magaalo ay ku noolaayeen in ka badan 20,000 oo qof ka hor dagaalka, waxaana ay 20 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan tahay jiidda hore bariga ee dagaalku ka socdo. saraakiisha dalka Ukrain ayaa iyaguna ku warramaya korar ku yimi weerarada aaggaasi ka dhacaya 7 la soo dhaafay. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka kongareska ee waddanka Mareykanka ayaa xalay u codeeyey in mansabka amaba jagada laga xayuubiyo wasiirka amniga gudaha ee waddanka Mareykanka Alejandro Mayorkas, iyaga oo ku eedeeyey in mas-uulkaasi uu mas-uul ka yahay qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ee sannadkii hore kasoo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico. warbixin aruntan ku saabsan oo uu soo diray wariyaha v o a Kenne Brinmer waxay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
natiijada codaynta ayaa ahayd 214 oo ha u codaysay iyo 213 oo diiday, laakiin 3 xildhibaan oo jamhuuriyiin ah ayaa la codeeyey xubnaha dimuqraadiyiinta oo diiday in wasiirka mansabka xayuubin lagu sameeyo. xubnaha aadka xagjirka u ah ee jamhuuriyiinta ayaa muddo bilooyin ah waxay beegsanayeen Mayorkas, iyagoo mushinkooda xilka xayuubinta uu toddobaadkii hore ku guuldaraystay hal cod oo keli ah, kadib markii 3 jamhuuriyiin ah ay diideen in mushinka uu meel maro halka hoggaanka xisbiga ee aqalka hoose uu ku guuldaraystay inay xaqiiqsadaan in uu soo xaadirayo xildhibaan dimuquraadi ah oo diidanaa mushinka, kaasi oo ku maqnaa cisbitaal uu qaliin ku sugayey. codaynta habeenkii xalay ee Talaadada ayaa ahayd mid natiijadeedu ay isku dhaweyd, laakiin lagu meelmariyey xilka xayuubinta wasiirka oo 64 ah, iyadoo uu fadhiga soo xaadiray hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta Steve Scalise oo codayntii toddobaadkii hore aan imaanin isagoo ku maqnaa daweyn la xiriirta cudurka kansarka. Mayorkas ayaa noqday wasiirkii labaad ee taariikhda Mareykanka ee mansabka xayuubin lagu sameeyo, iyadoo William Belknap oo ahaa wasiirkii dagaalka sidan oo kale lagu sameeyey sannadkii 1876. mansabka qaadista Mayorkas oo siyaasad ahaan u dhiganta eedeyn ayaa caddayn karta in ay noqoto guul astaan oo keli ah u ah xubnaha jamhuuriyiinta ee sida weyn u dhaleeceeya, kuwaasi oo doorashada soo socota ee Noveembar isha ku haya inay ku weeraraan qaska ka taagan xuduudda koonfureed ee Mareykanka oo ay dusha u saaraan madaxweynaha dimuqraadiga ah Joe Biden iyo sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah. bishii Diseembar ayaa xadka maalintii waxaa lagu xirayey ilaa 10,000 oo qof oo ahayd tiradii ugu badnayd aqalka sanadka oo ay dimuqraadiyiintu ku maamulaan aqlabiyad 10 iyo 50 senatar ah, halka jamhuuriyiintu ay ku leeyihiin 49 senatar, ayay caddahay inay dembi ku weyn doonaan Mayorkas. codad gaaraya 3 meelood 2 meel ayaa loo baahan yahay si mansabka xayuubinta aqalka hoose uu sameeyey ay u meel marto, taasi oo ka dhigan in ugu yaraan 18 senatar oo dimuqraadi ah ay haa ugu codeeyaan xilka xayuubinta, waaba haddii dhammaan jamhuuriyiinta aqalka sare ay u wada codeeyaan in Mayorkas xilka laga xayuubiyo. hadda oo aqalka hoose oo eedda xilka xayuubinta Mayorkas meel mariyey, aqalka guurtida ee sanadka ayaa ku qasban in ugu yaraan uu dacwadda furo, laakiin golaha ayaa u codayn kara in la baabi'iyo qodobada xilka xayuubinta, la diido eedaha, amaba waxay qodobada xilka qaadista u gudbin karaan guddi gaar ah. mansabka xayuubinta mas-uuliyiinta ugu sarreysa Mareykanka ayaa ku xiran inay galeen dembiyo waaweyn iyo khaladaad, Mayorkas ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn, islamarkaasina uu shaqadiisa sii wadanayo. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee doonayay in xilka laga xayuubiyo Mayorkas ayaa sheegay inuu ku xadgudbay sharciyada socdaalka isagoo aan xirxirin soo galooti badan oo yimid xuduudka, iyo inuu fuliyey barnaamijka sii deyn sharafeedka bini'aadamnimo oo u ogolaanaya dadka aan sida kale ugu qalmi lahayn inay dalka soo galaan. waxay sidoo kale ku eedeeyeen inuu been u sheegay Kongareeska markii uu ku dooday in xuduudku uu yahay mid sugan. dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid a khubarada sharciga ayaa ku dooday in dooda la xiriirta mansabka xayuubinta Mayorkas ay asal ahaanba tahay khilaaf siyaasadeed oo aysan ahayn arrin buuxinaysa heerka dacwadaha dastuuriga ee Maraykanka ee ku qasbaya mas-uulku inuu galay dembiyo waaweyn iyo khaladaad. xubnaha jamhuuriyiinta ayaa ku weeraray Biden iyo Mayorkas inay fududeeyeen xanibaadaha xuduudaha kadib markii Biden uu ka adkaaday madaxweynihii jamhuuriga ahaa Donald Trump doorashadii 2020-kii uuna beddelay sharciyadii socdaalka ee Trump uu soo rogay. toddobaadkii hore xilli ay sharci dejiyaal badan oo jamhuuriyiin ka tirsan aqalka hoose riixayeen xilka qaadista Mayorkas ayay haddana diideen soo jeedin sharci oo ka timid aqalka senatka, ayna soo ogolaadeen xubnaha labada xisbi, taasi oo kontaroolkii ugu adkaa muddo sannada ah ku soo rogi lahayd xuduudaha kadib markii Trump uu muujiyey inuu sharcigaasi ka soo horjeedo uusanna sharcigaasi ahayn mid aad u adag. kontaroolada socdaalka ee laga soo galo Maraykanka ayay caddahay inay noqon doonto arrin ubax u noqota tartanka madaxtinimada ee doorashada November, halkaasi oo Biden iyo Trump ay u badan tahay inay mar kale fuuda isdari doonaan.
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey wariyaha v o eda Kane Bridimer. laqabsiga nolosha magaalada Muqdisho ayaa ku adkaatay waqtigeen qoysas barakacyaal ah, kuwaas oo afar bilood ka hor qaar ka mid a gobollada Soomaaliya uga soo barakacay daadadkii El Nino ee ku dhuftay Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
qoysaskan oo ku sugan kaam ku yaala degmada Dayniile ayaa ilaa waqtigii ay soo xerogaleen aan helin wax gargaar bani aadminimo ah, waana kuwa niyad jab xoogan ka muujinaya waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan. Cabdi Cali waa aabe 60 jira, wuxuuna v o a u sheegay in isaga iyo qoyska oo ka kooban 11 ruux ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho oo ah halka ay soo maciinsadeen.
waxaan kusoo barkacay Bariire, degmada Bariire, beeraleyan ahay, wixii sanadkan taabi jirnay ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay biyahan uu soo gooyey, ilmihii amar kula soo orodnay. waxaan joognaa degmada Dayniile, gaajadii aanu kusoo baxanay alaana ku sugnahay, ilmihii magaalka ma kala kasaayaan. waxaa laga shaqaysanay leeyahay god iyo sheeg laga shaqaysanay guday gudaygii, ilmihii magaalkii ma kasaayaan oo kusoo laabanayan subaxdii, waa baxayaan badilkooda qaadanaan, waa baxayaan, waa kusoo laabanayaan. ilmi yareeran qabaa 60 jiran ahay, ilmi 14 dhalay, 4 alla naxariis waa iga sagiiran, 10 ii joogto 10kii, 3 waaweyn ah, 7 waa yaryar yihiin, 7 waxaan siinay mahaayo, waxaan siin lahay badarkii oo maqaasho ii sheeg 70 ii meel xasmarayaan igu go'een, waxaan siinay mare si adas ama falka, waxaan ku codsanaynaa inaan nagu soo aabiyaan.
qoysaskan ayaa sidoo kale wajahaya dhibaato dhanka hoyga ah, waana kuwa dalbanaya baca ay ku dataan aqalada cooshadaha ka samaysan ee hoyga u ah. waatan Xaliima Maadey.
buush bac maloo haayo, wax la unaayo ma leh, ilmihii waa dandaraysan yihiin, waa rafaadsan yihiin, dhar ma qabno, wax la unaayo ma qabno, meel aan ku bilaabno ma hayno, waddankii aan joogna waa nalaga soo shabi, ilaahay daruurtiisa dadka soo shabi si ool mana soo galan, abaar kale mana soo dhayn, laakiin aaran ilaahay aafili jirta imaad, biyahadii dad dileen oo hoola dadileen oo macaragti dhar daadiyeen oo cunta qaadeen, marka naftaayna la soo baxsanay.
Batuule Maxamuud oo ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay magaalada Baydhabo ayaa si kooban uga hadashay safarkii ay ku soo beegsatay Muqdisho, iyadoo dhanka kalena ka dayrisay xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka ay ku sugan tahay.
damaysiin codsadaana walaalaha masluumka ah Baydhabo u muddo ka dandarowtay ka rafaadiya ena owlaado ka salacsan oo ersaagna neen hayna oo cuntana neen hayna oo geegu meelo ka salacsanayana ena meelyaha qubani
xawo maxamed oo ah horjoogaha kaamka ay qoysaskani soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay goobaha ay dadkani ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka haysta. Waxaanay dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar bani aadminimo lala soo gaaro barakacayaashan.
Dadkaas walaalka ah muxuu ahay, annaga waa nagu soo hirteen meel bannaan oo iska soo fariisteen. Annaguna wax hadda aan qaban karno weyna waa u qabanna aan leenaha ma jiraan. Dadkaas walaalka waxay ka yimaadeen, qaar waxay leeyihiin baydhabaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin baldweynaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin bardheeraan ka nimid, qaar waxay leeyihiin nawaaxiga afgooye tuulooyinkan ka nimid. Webigaa nagu soo fatahmay in dadkaas Soomaaliyeed oo jooga degmada Dayniile waaxda halgan kaamka Iidle in walaalnimo iyo il naxariiseed lagu wada fiiriyo wixii loo gali karana loo galo.
Gudaha Soomaaliya, xaaladaha adag ee ka jira dalka ayaa Soomaali badan ku qasabtay inay ka soo barakacaan guryahooda, iyadoo badi dadkaasina aanay helin garab istaag muuqda, waana sababaha keenaya inay ku adkaato la qabsiga nolosha goobaha ay soo magansadeen, taasoo ugu dambayn dhexal siisa walwal iyo duruufo ka daran wixii ay ka soo hayaameen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, xasan kaafi qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasii nala socodsiinayey. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo isla xasan kaafi qoyste.
Suugaanta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. Haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? Keebaase mudan in ummadda lagu hago? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Abwaan Aadan Cabdulaahi Cartan Shimbiralays oo ka tirsan Bahda Hal Abuurka, iyo Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan.
Wax badanna fanka dambe wanaagsan, sababta aan u leeyahayna waxaa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa laleh halays bay garacayaan, halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. Fanka dambe wiil yarba halkaa kombyuutar maxaa lahaada aabal halkaa dhiganahayo, maxaa lahaa kiiboorkiisa yarkaa dhinaca ka suranahayo, wixii ku soo dhaco marba halkaa ku duubanahayaa, cidna uma baahna, waa keligii maxaa lahaa shaqul kulli weeye. Marka fanka dambe wanaagsan ka muusiga xoog badan, waa aragtay baabuurta markaad gasho waxa diryaanka yeeray jugta ka dhacayso. Marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda. Tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxa la raadin jiray la xamiista, waxa la leeyahay la soo qabtay la xamiista hebel hala raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas la laxanka hore waa halaabay mid kale ha lagu celiyo. Yacni waxay runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. Marka runtii isuma dhowa heesii hore heesi lagu tuman karaba ma jiro, dhalinyarada waad aragta marka la isugu yimaado caweysyada dhulka wada dhaqaaqay jugtaasaa yeerayso. Marka isuma dhowaan leeyahay isuma dhowa
haye Xasan Baydhabo.
Fankii hore iyo fankan sida la garan karo, fankii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay fankii hore waa cilmiyaysnaa, waxyaabaha uu ku cilmiyaysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaasi taagan. Tusaale haddii aan usoo qaato, haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo samaynayaa, haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo samaynayaa, xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay heesa loo samaynayaa, ugaadha waa loo heesayaa. Arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sidii aad la socoto xatankaabyo waxaa la samayn jiray ruwaaydo, ruwaaydahaasi waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjuma jireen. Waxaa jirta marka badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnay. Abwaanadii horena de waxay abwaano waaweyn oo xataa waxay ka hadli jireen xagga diinta, ay ka hadli jireen dhaqanka, ay ka hadli jireen waxyaabo badan bay ka hadli jireen. Marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen. Banka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato, waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh heesaya oo ujeedada ay u heesay dhigteena aan la garan karin marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowade waa la garan karaa siduu aqalku qabo fanka hore fiicnaa
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynayaa horta saaxiibkay wuxuu yiri haasi hore abwaanin baa sameen jiray haddaba abwaanin baa ku han sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku amaanahay waxa weeye maanta tiyaatarka uu sheegahay iyo hoboladii hore horta cid imaanaysa ma jirto fanka soomaaliya ee nool ee maanta la daawaday youtube-ka dhalinyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeya ayagaa nuuriyey wayna leeyihiin abwaaniin kuwaasaydo qarash badan lagu bixinaya haddana wixii meesha ku jiro runtii wax kuwaalatila maalahanbo marka dhegaysato laba mar hadda dhegaysato yani xiisaba kuma gelin lahayaan wayani muusiga laftigiisa ma lahayn runtii kuwaalati saa usii sarreeyo marka adduun casri ah la joogaa daraamkii gooni baad u brogaraamsanaysaa gitaarkii gooni baad u duubanaysaa saksofonki codkii aad rabto oo weliba filtara iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabto aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tulumba kuwada afuuftay mikrofoonkooda aftaariyo ku dhacayso wax ka soo baxaya wax la fahmi kara ma ahan wax wanaagsanna maaha adduunka casri buu joogaa dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyey wax gelaya rawaayadaha ayuu sheegayane maanta ma jirto tiyaatar cid gelayso iyo cid rawaayad u socota inaba ha yaraatay ma jirto marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxariistay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub ha la taageero ha la soo dhaweeyo ayagaa shidahaya carradi
xasan baynaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaad taas ku caddaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta lasoo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yani wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen midda kale aan usoo noqonaya saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababta waxa weeye dadka baractika inay wax u daawadaana fiican waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclaa inuu aga jawaabo fanaaniintii hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniintii hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midda kaleeto fankii hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhahdo hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aade samater hirgelinta heesuu ku soo baxay 2007-kii marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaninta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraahdaa hadda tusaale usoo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaahay baan kugu dhaariyey mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya anigo nin wariyaan ahay oo tiyaatirkana ka xidhiidhin jiray aan garanaya anigu maanta mid fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacnii mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karto midda kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuter lagu qorxiya qofkii masrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub hore loo yiri wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka horea wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn soddon sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yidhi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo koox utiriye haddaba waa ka jiraan dhallinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa la qayladhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro wuxuu yidhi life laguma heesi kara life waa lagu heesaa fanaan heesay oo cod halaasiro halkaa soo istaagay lifena waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jireen kumaana heesi jirin life cajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasi aana mar waliba waa heesi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey asagay ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xasan kaafiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore waddadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa fankii hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midda kaleeto falashkan in layska dhaafo oo ay isku taragaraan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan baa cusub baad waxa arkaysaa heesta xasan aadan heestan ahaynba ma haystaba marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaystaan marka fanka waxaa xal waa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdullaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey gabagabada idaacadda ayaynu dhegeystayaal haatan maraynaaya ayaynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
جاه قرحوني جمال سليدا دوب دمايسي جوهرت سسميدا وتشل عاد سوجيدا نوغدا وتشل عاد سوجيدا نوغدا وتشل عاد سوجيدا نوغدا وتشل عاد سوجيدا نوغدا وتشل عاد سوجيدا نوغدا
وتشل عاد سوجيدا نوغدا عودكاسي اسماعيل دانان يا نديستي لو دبيي اذا عاد عاويه دوليدا تني كولت دمو حرد لا يدمان تي مبيل كستا تشوكتا باسدايو نبا دليو